Valdība šodien sēdusies pie galda, lai jau konkrēti ķertos pie šī darba īstenošanas un tādēļ šajā pusstundā. Aicāsim, kas tad ir tas svarīgākais, kas jāņem vērā nākamā gada budžeta veidojot, arī klausītājiem iespēju šai sarunā piedalīties savas domas, izsakot rakstiski pēcpusdienā latvijasradio.lv vai radio mājaslapā komentējot. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašrādens pat labam pie pēcpusdienas programmas. Tālriņ, labdien!
Labdien!
Aicājot, vai sēde jau šobrīd ir galā?
Nē, valdības sēde vēl turpinās.
Jā.
Un ministri aktīvi diskutē par valdības sēdes dienas kārtības jautājumu.
Bet runājot un domājot par nākamā gada budžetu, pēc šīs dienas tās informācijas, kā jūs varētu raksturot, cik laba vai varbūt tieši pretēji nestabila un šaubīga ir tā finanšu situācija, kurā mēs veidojam nākamā gada budžetu?
Nu, es finanšu situāciju raksturotu kā diezgan stabilu. Mēs redzam, vispirms, ja mums jārunā par ekonomikas izaugsmi, mums nav ne mazākā pamata teikt, ka šogad ekonomikas izaugsme varētu būt mazāka par 2,2% un diezgan droši mēs varam teikt, ka nākamgad ekonomikas izaugsme varētu būt 3% līmenī un 17. Gadā tie varētu būt attiecīgi 3,6%. Tā kā tas priecē, kad ir teiksim, tā kobudžeta un valsts koprodukta ieņēmumi pieaug, un arī mēs varam diezgan cerīgi skatīties inflācijas rādītājiem. Pagājušā mēnesī pat bija deflācija, tā kā tas nozīmē, ka patērētājiem cenas nepieauga, un kopumā mēs varētu teikt, ka ņemot arī vārdu kopumā makroekonomisko kontekstu, vienīgi, ja mēs neskatāmies uz, protams, ģeopolitisko situāciju, tad kopumā Latvija ir labā stāvoklī un viena no ekonomikām, kas Eiropas Savienība attīstās visātrāk šobrīd.
Nu, ģeopolitisko stāvokli mēs nevaram neņemt vērā, nevaram aizmirst arī par dažādām ekonomiskajām sankcijām, par kurām ik brītiņu mums atgādina te Latvijai būtiskas nozeres, kuras saka, ka govi ganāmpulka būs jālikvidē, zivju pārstrādes uzņēmumi būs jāslēdz. Arī šie riski ir iekļauti aprēķinos?
Jā, tie ir iekļauti aprēķinos, bet, protams, mums druski ir jāskatās arī uz to, ka, teiksim tā, tirgus ļoti strauji piemērojas ģeopolitiskai situācijai. Ja mēs skatāmies, piemēram, piena situāciju, tad tas vismazāk ir saistīts ar Krievijas situāciju, bet saistīts ar kopējo globālo situāciju šobrīd atceļot dažādu veidu kvotas, ir izveidojusies piena produkcijas pārprodukcija visā pasaulē, un dažādu valsts reaģē dažādi. Ja? Teiksim, citas izkāva lopas, tā kā Francija, piemēram, atbalsta savus lauksaimnieks, Latvija taisās rīkoties savādāk. Tā kā katrā ziņā dažādi kompensācijas mehānismi šeit ir iekšā. Līdzīgi ir ar zivrūpniekiem. Ir skaisti, ka Krievijas puse ir paziņojusi, ka zivju eksports varētu tikt atjaunots, ja imports Krievijas galā. Tā kā tā situācija attīstās, manuprāt, šī brīdī labā veidā.
Ierēķinot šos riskus, nekas tāds būtiski lielāks mūs apdraudēt tajā izaugsmē, nākamā gada izaugsmes plānos, jūsuprāt, nevarētu?
Nu, es vienīgi teiktu, ja neskait, kā jūs teicat, ģeopolitiskos riskus, teiksim, militārās vardarbības eskalācija Ukrainā, es šinī brīdī neredzētu kādas īpašas, teiksim, situācijas pasliktināšanos. Priecē arī tas, ka mēs dzirdam to, ka investori maina savu attieksmi pret Latviju, kā nesen teica ekonomikas ministri, ja līdz šim bija investori ļoti piesardzīgi, tad šobrīd pieprasījums skaits ir pieaudzis.
Jā.
Pēc investīciju, tā teikt, pieteikumiem Latvijā.
Budžeta veidošanas kopienā šogad pat ir izskanējis jau atkal vārds par konsolidāciju, kur valdības vadītāji gan lūdzu nelietot, jo tā problēma ir mazliet citādāk skaidrojama un saprotama. Optimistiskās prognozes, jūsuprāt, tas varētu mūs varbūt mudināt tērēt vairāk, jo ir dzirdēts arī, ka ministriju vēlme nākamā gada budžetā papildināt savu naudas daļu ir ļoti liela.
Nu, tā vienmēr ir diskusija, vai pusmiljārda eiro pieprasījums ir liels vai mazs. Tas nu būtu atstājums tādā politiķa izvērtēšanas ziņā, bet es šī brīdī gribētu teikt, ka teiksim, tādas varbūt nedaudz optimistiskas plānošanas rezultātā, kā arī teiksim, makroekonomisko prognožu pasliktināšanās rezultātā šī gada otrā pusē. Mums ir jārunā nevis par konsolidāciju, bet par izmaksu pieaugumu samazinājumu. Ja? Ko tas nozīmē? Mums valstī ir 3 gada budžets un 16. Gadā bija plānotas noteikti veidi izmaksu pieaugums. Un šī brīdī, ievērot fiskālās disciplīnas likumu, mums ir jākoriģē valsts izmaksas par 96,8 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka tās atmēs bāzes finansējums saglabājas lielākai daļai ministriju, bet tām ministrijām, kurām tas izmaksas pieaugums ir visātrākais, iespējams, ka daļa no izmaksām būs tomēr jāsamazina. Tā pašā laikā, protams, mums ir valdībai arī ir jāatrod naudas, lai atrisinātu specifiskas prioritātes, un protams, viennozīmīgi šī gada budžeta mēs varam saukt par drošības budžetu, ja? Gan iekšējās, gan ārējās drošības budžeta. Un pirmais jautājums šeit ir, protams, mūsu saistības pret mūsu militārās alianses partneriem, tātad tas ir NATO saistības, mums ir jāvirzās strauji uz tā saucamo 2% finansējumu, un, kā es teicu, ģeopolitiskajā kontekstā šis ir absolūti neapstrīdams jautājums, ja? Mums ir tātad jāiepērk tās ierīces, ko armija ir paredzējusi šogad, tās mums pretgaisa aizsardzības sistēmas, ir jādara citas lietas, un, protams, mums ir jāreorganizē iekšlietas sistēma un jāskatās, kā mēs varam atbalstīt to ar attiecīgu finansējumu.
Sarunu turpinot, jā, iesaistīsim arī labklājības ministrijas valsts sekretāru vietnieku Ingus Aliks pie mūsu tāluruņa. Labdien!
Labdien!
Dzirdot par izmaksu pieaugumu samazinājumu, droši vien, ka te arī daudzas nozares varētu mazliet pukoties, jo krīzes gadu iecirstais robs daudz viet vēl nav izlīdzināts, bet labklājības ministrs šodien citāts laikrakstos runājot par to, ka sociālais budžets ir tas, kurā kas zina pārdalot naudu, kura dažos sektoros aug krietni vien ātrāk nekā to esam paredzējuši, mēs varbūt šo naudu varētu ieguldīt citos tēriņos. Kā ministrs redz sociālā budžeta izlietojumu?
Nu, redziet, no labklājības ministrija raugoties uz sociālo budžetu, te nav tādas daudz izvēles iespējas, jo sociālo budžetu trīkst tērēt tikai tām vajadzībām, kas ar likumu viņām ir paredzētas. No pensijas speciālā budžeta, protams, var izmaksāt tikai pensijas, un tā diskusija par sociālā budžeta uzkrājumu vienmēr ir uzjundījusi noteikti skaislības par to, ka vairs šo naudu nevarētu iztērēt kaut kam citam. Un padreizējā momentā labklājības ministrijai kopīgi ar finanšu ministriju ir jāstrādā pie nākamā gada budžeta sastādīšanas, un parlaments pēdējā savā pavasara sesijas sēdē akceptēja grozījumus likumā par valsts pensijām, paredzot, ka 2016. Gadā ir jādomā par pensiju pārrēķināšanu kapitāla negatīvā indeksa dēļ tām personām, kuras pensijā aizgāja krīzes laikā. Un šis ir viens no jautājumiem, kas visticamāk budžeta sastādīšanas laikā būs aktuāls, karsts, ja tā var teikt.
Jautājums, kura risinājums būs atrodams tur patajā sociālajā budžetā vai finanšu ministrijā, tiks lūgts kas cits?
Protams, jo šajā gadījumā sociālais budžets jau otro gadu strādā ar pozitīvu bilanci, un sociālajā budžetā viss krīzes laikā netika iztērēts arī iepriekš uzkrātais uzkrājums, un divos gados šis uzkrājums tiek palielināts, un sociālajā budžetā līdzekļi tam, lai atrisinātu tās pieteiktās problēmas gan pensiju kapitāla pārrēķināšanai, gan iespējams nākotnē arī indeksācijas kārtības maiņai būtu iespējams atrast, bet ja mēs, protams, skatāmies uz valsts kopējo valsts kopbudžets, tad skaidrs, ka tajā brīdī, ja palielina izdevumus arī sociālajā budžetā, tad kaut kur citur tie izdevumi ir jāpārskata, bet tas nav nekādā gadījumā sociālajā budžetā.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komentāru šai brīdī arī varam uzklausīt tas.
Šīs debatas jau bija gan valdībā, gan parlamentā par šiem diviem izmaksu palielinājumiem, gan pensiju negatīvā kapitāla pārrēķināšanai, kas ir paredzēta uzsākt no 16. Gada. Šī jau ir vairāk un mazāk tiek kalkulēts nākamā budžeta plānos. Tāpat tās ir pensiju indeksācija ir paredzēta no 16. Gada, ejot pēc tās schēmas, kā šobrīd ir paredzēta likumā. Tā kā šīs lietas ir sociālajā budžetā ieprogrammētas. Vienīgais jautājums par tā saucamo sociālā budžeta rezervi. Un šeit mums ir vairāk komentāri. Tātad pirmkārt, mēs jau vairāk kārt esam uzsvēruši to, ka sociālā budžetā rezerve viennozīmīgi ir nepieciešama. Mums būtu jānosaka, cik lielai viņai vajadzētu būt šeit rezervei, jo mums jāatcerās, ka pirms krīzes bija miljārds lats liela sociālā budžeta rezerve, kas sākot ar ekonomiskai krīzei izkust kā sniegs saulē dažkārt laikā. Ja? Tas būtu viens. Tāda šī ir rezerva, un es katrās viņā domāju, ka miljards eiro, patiesībā tā ir diezgan relatīvi neliela rezerva, kas vismaz būtu nepieciešams. Otrs jautājums, par ko finanšu ministrija gribētu vērst uzmanību, ir tas, ka sabiedrības uzmanības to, ka vēl joprojām, kad valsts budžets ir pārņēmis pensiju izmaksas daļai, kas ir tā saucamās piemaksas pie vecuma invaliditātes pensijām, šobrīd tie ir 163 miljoni eiro, pārņēmis uz pamatbudžetu. Un mums liekas objektīvi, ka tā arī ir viena lieta, kas būtu skatāma, ja arī sociālā budžetā veidojas rezerve, vai šis nebūtu laiks, kad krīzes laika veiktais pasākums būtu atgriežams atpakaļ sociālajā budžetā un šī izmaksa veicama no sociālā budžeta. Un tad, ja šie divi jautājumi ir atrisināti, tad mēs varam atgriezties pie lielāka sociālo izmaksu kāpināšanas tempa.
Alika kungs, tie ir jautājumi?
Mēs noteikti nepiekrītam uzstādījumam par to izmaksu, jo tā nav taisnība attiecībā uz to, ka tas bija krīzes laika pasākums atlikt uz pamatbudžeta tās izmaksas, kuras sākotnēji sociālās apdrošināšanas sistēmā netika ne prognozētas, ne plānotas. Protams, ir leģitīma diskusija par to, no kura budžeta iespējams tās izmaksas būtu jāmaksā. Tā diskusija noteikti ir leģitīma, bet skaidrs ir viens, ka tajā brīdī, kad valdība un parlaments savulaik izšķīrās par sociālās apdrošināšanas sistēmas budžeta stabilitātes koncepciju un noteiktiem soļiem, tad šis bija viens no galvenajiem uzstādījumiem par to, ka tās izmaksas, kas radās par tām piemaksām, tā saucamiem pensionāriem, nevis tā saucamiem pensionāriem, bet tā saucamiem vecajiem apdrošināšanas stāžiem līdz jaunās pensijas sistēmas spēkā stāšanās brīdim, ka tas tomēr būtu jāfinansē nevis no sociālās apdrošināšanas sistēmas līdzekļiem, bet no visu nodokļu maksātāju līdzekļiem no valsts pamatbudžeta. Tādēļ droši vien, ka tās diskusijas iezīmējās un valdības turpmākajās sēdēs, viņas tiks droši vien kaut kādā veidā uzsāktas vai turpināts. Bet mēs droši vien būsim pretējās pozīcijās ar finanšu ministriju šajā jautājumā.
Tā Ingus Aliks, labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, precizēsim vēl finanšu ministrijas nostāju, parlamentārais sekretārs Arvils Ašrādens. Cik raiti varētu virzīties uz priekšu budžeta veidošana? Jūsuprāt, pēc šīs dienas sēdes raugoties?
Tā teikt, līdz budžeta nonākšanai parlamentā, man liekas, nav vairāk par 50 dienām. Un mēs īpaši arī neredzam apdraudējumus budžeta grafikam, kā viņš varētu virzīties uz priekšu. Tātad šobrīd tiks par makroekonomisko situāciju tiks informēt valdības ministri. Ceturtdien par to diskutēs īpaši tāda koalīcijas darba grupa, un tad tiks iepazīstināt arī trīspusējā padoma. Tā kā budžets sāk iet savu gaitu, un ar vien vairāk plašāk sabiedrības slāņi iesaicīsies diskusijā par budžeta veidošanās gaitu, un budžets arī, es domāju, kā paredzēts grafikā, nonāks saimā.
Paldies!